25. bab. Ya Rab, sensin meniň hudaýym. Seni arşa çykararyn, alkyşyp etlerin adyny. Çünki sen ajaýyp işler etdiň. Owaldan karar etdiň, kämil sadyklyk bilen. Sen şäheri daş üýşmegini, diwarly şäheri karawalyga öwürdiň. Keteklerin köşkleri bolan şäherleri ýok etdiň. Olar bina edilmez asla. Şonun üçin güýçli halklar şöhratlandyrar seni. Ýowuz milletleriň şäherleri senden gorkorlar. Sen ýoksullara pena, mätäşlere mätäşligine pena boldun. Tupanyň goraýan gaswatalyga, ysydan goraýan kölege boldun. Rehimetleriň gaharly demi diwara urlayan tupan kimin, gurok gerdäki ysy kimindir. Keteklerin kalmağını yatırarsın. Bulut kölögesi bilen ıssiyini batışın kimin, yoğudların aydımı da yatırıldı. Hükmüravan Reb bu dağda ähli halklar üçün bol imitli, sap şeraplı, yilikli bol etten südülen sap şeraplı meylis kurar. Bütün halkları örtün örtüvi, ähli milletlerin üstündeki yapıncağını bu dağdan yok eder. Ölümü ebedilik yudur ol. Gözyaşları süpürür hükmüravan Reb. Halkının utancını bütün yeryüzünden ayırar ol. Bunu Reb aydiyandır. Solgun şeyle deyilir. İne, hudayımız budur. Biz ona umid bağladık. Ol bizi halas etti. Bizim umid bağlan Rebbimiz budur. Halas bolunmuz için beganeliğin şahatlanalıyım. Rebbin eli bu dağda bolur. Dertli çukurda samanın depelenişi kimin, muvaplılar da öz yerlerini baskılanır. Yüzücüğünün yüzücök olup ellerini kalgıdışı kimin? Olur da onun içinle ellerini kalgıdırlar. Emma Huday ellerinin ustatlığına karamazdan olurun tekebbirlerini pedeldir. Yer bilen yegzan edilir divarlarına akı berkitmeler.